De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Pois sí, de luns a venres, o xeinde xoves, Venres e mañá. De momento estamos a xoves, estamos a día 29 de outubro. E ademais, teño que decirles que ahora mismo ás 12:08 minutos do mediodía, si nos están escoitando en directo, quento sol en Oleiros. Pois sí, temos un día de sol, anúnciase que as temperaturas serán altas pola tarde, en fin, todo moi ben. Bueno, todo non, aí xa saben que as cousas no tema da pandemia non van ben, siguen indo mal. Incorpórase un novo concello agora na nosa comarca, o que é esa lista negra, mellor disto, máis que negra, vermella, que neste caso Culleredo. Culleredo, que estivo, saiu, pois agora volve a entrar, tamén ascende nese dubidoso escalafón Sada, que pasa a alerta laranxa. En fin, que a cousa sigue estando complicada, por tanto, un día máis hai que seguir mentalizándose de que hai que ter moito cuidado e que hai que ser moi responsables, ainda que, bueno, logo lles comento tamén que a responsabilidade ten que ser individual, naturalmente, ten que ir no tempo de ocio, pero tamén a empresa ou as empresas son responsables da saúde, do cuidado da saúde dos seus traballadores. De iso falolles nun minuto. Antes, quería comentar un pouco de espiporre que hai por aí nas redes polo suposto envío de 10.000 soldados rusos a Cataluña. Eso dio un xuiz, non o di calquera, así que cuidado. Bueno, pois hasta a embaixada rusa decidiu salir á palestra cachondearse un pouco da cuestión. O caso é que o xuiz que investiga o desvío de fondos públicos para costear os gastos de Carles Puigdemont en Waterloo sospeita que días antes da declaración unilateral de independencia, o presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreceulle ao presidente ou expresidente da Generalitat o envío de 10.000 soldados a Cataluña e pagar a débeda catalana, un suposto que Puigdemont rexeitou. Isto aparece na resolución judicial, cuidado. Así o mantén o titular do xulgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, nos autos de entrada e rexistro, nos autos nos que, a través dos que xustifica a entrada e o rexistro dos domicilios dos empresarios próximos a Convergencia Democrática e a Esquerra Republicana, que foron detidos este mércores onte pola Guardia Civil. Son Oriol Soler e David Madí e Xavier Vendrell, no marco de unha causa que investiga o desvío de fondos públicos para pagar os gastos de Puigdemont en Waterloo, segundo varios medios de comunicación. Bueno, pois así que se coñeceu a noticia, non vexan vostedes como se puxeron as redes, inundáronse de memes e de montaxes sobre este tema. Entre outras, pois eu que sei, aparece un Vladimir Putin con un lazo amarelo na solapa da súa americana e con o típico sombreiro este catalán que levan os mozos bueno, recitando aquilo, hai un dito catalán que di así, algo así como sete jutges dun juzgat menjan fecha dun penjat e tal. Bueno, pois aí recito o propio Vladimir Putin. Bueno, tamén aparecen, bueno, hasta os Simpson aparecen dicindo que eu vin os 10.000 soldados rusos en Cataluña e un dos soldados rusos miroume. Ata da propia embaixada de Rusia, que se cachandeou da noticia. A embaixada sacou unha nota de prensa dicindo que a información aparecida nos medios españoles sobre a chegada de 10.000 soldados rusos a Cataluña está incompleta, din dende a embaixada de Rusia. Fai falta engadir dous ceros ao número de soldados. decir, non serían 10.000, sino 100.000. E o máis importante de toda esta conspiración, as tropas deberían ser transportadas de Embaixada de Rusia por avións Mosca e Chato ensamblados en Cataluña durante a Guerra Civil e que foron agachados nun lugar seguro da Serra Catalana ata recibir a través destas publicacións a orde cifrada de actuar. Reza o comunicado publicado pola institución na súa conta de Twitter. Bueno, pois eso, que moito cachondeo polo tema dos soldados rusos, dos 10.000 soldados rusos en Cataluña, que, cuidado, insisto, aparecen nun auto judicial, non é unha coña cousa. Bueno, o virus derrótase tamén nos centros de traballo. Así se titula a sección, que unha sección que teñen en público.es, que se denomina Voces da Precariedade. Nestas Voces da Precariedade, con este título, así se derrota tamén o virus derrótase tamén nos centros de traballo. Un artigo que escribe Mario Murillo, que é un traballador de Correos que é sindicalista. Bueno, pois di que o novo estado de alarma foi decretado no noso país, un novo estado de alarma foi decretado no noso país, a segunda onda fai estragos e volve a endurecerse as medidas para intentar controlar a curva de contagios e as mortes diarias que siguen ascendendo de maneira preocupante. A maior parte das restriccións sociais que se implantaron diríxense a conter a mobilidade xeográfica, as aglomeracións de xente e a limitar a circulación en certas franxas horarias. Ninguén, salvo esa minoría casposa que aínda pensa que o fantasma de Mao Zedong ordenou ao goberno, ao actual goberno chino, fabricar un virus para infectar o planeta e impor unha nova orde mundial, pode opoñerse a tomar medidas de calado como as aplicadas polo goberno central e moitas autonomías. Pois, como se soe decir, a grandes males, grandes remedios. Xunto a estas restriccións, que lóxicamente supoñen unha disrupción do noso modo de vida habitual, chegaron iniciativas como a aplicación masiva de ERTEs para evitar a destrucción, ao menos temporal, de milleiros e milleiros de postos de traballo ou o ingreso mínimo vital para amparar os máis vulnerables, que terían sido impensables de estar ao fronte do goberno ou de estar ao fronte un goberno de outro signo. Sen embargo, para a maioría social, é dicir, para as traballadoras e traballadores, a nosa vida xira en torno ao emprego, en xeral. É o lugar onde máis horas pasamos o día, sobre todo se lle sumamos os tempos de desplazamentos. E, por tanto, terían que ser as empresas, os centros de traballo e os medios de transporte o foco fundamental onde centrar as políticas sanitarias de prevención e loita contra a COVID-19. As imaxes diarias de hacinamentos no transporte público son bochornosas. Os efectos das políticas de recortes e desmantelamento do público están mostrándose con toda crudeza. Máis personal sanitario, máis rastreadores, activar todos os recursos disponibles, reforzar a educación, os servizos de dependencia, crear un parque de vivenda pública que evite hacinamentos, aumentar plantillas e frecuencias do transporte público, son medidas necesarias, imprescindibles. No ámbito laboral, as patronales presionan con forza para conseguir que os manuais de prevención fronte ao virus, publicados polo Ministerio de Sanidade, señan cada vez máis laxos. E Inspección de Traballo parece conformarse, en especial nas empresas públicas, con revisar o que os directivos ordenan redactar nos diversos protocolos. Parecen ter esquecido que o papel aguanta de todo. Ninguén nos pode culpar por sentir que xusto onde máis falta fan as medidas que nos protexan e tamén as nosas familias, é precisamente onde son máis limitadas e menos se vela polo seu estrito cumplimento. Todo vale con tal de non alterar o ritmo de produción e a xeración de ganancias, incluso por en risco a nosa saúde, a nosa vida e a da nosa contorna social. Sin ir máis lonxe, Correos, onde traballo dende fai moitos anos e cumpro funcións como delegado sindical dende fai moitos menos, a pesar de ser unha empresa pública, sirve como cruel demostración de que a lóxica privada do beneficio, ante todo, impúxose como unha norma rectora. Mentras cara fora se proxecta unha imaxe de responsabilidade e compromiso na loita contra a pandemia, como precioso selo en recoñecemento do personal sanitario e os traballadores esenciales, intramuros, a función volves un drama. O incesante ninguneo dos nosos dereitos, arrinconamento do servizo público, primando o negocio coas grandes multinacionais e os problemas xa crónicos de falta de contratación, sobrecarga de traballo e imposición de ritmos insoportables, así como o crecente autoritarismo e os permanentes abusos de moitas xefaturas, agora temos que sumar o destrozo que está supondo a COVID. Falamos de un goteo permanente de contagios en carterías, oficinas e grandes centros. Secretismo de moitas xefaturas diante dos casos positivos e todo tipo de infraccións dos protocolos, a sabendas de que dificilmente algunha autoridade laboral ou judicial lles facerá pagar polas súas accións contra a saúde pública. O traballo sigue sendo a columna vertebral de calquera sociedade e, por isto, as relacións laborais son o mellor termómetro para evaluar o benestar da mesma. Mentras as decisións políticas non logren introducirse con profundidade no ámbito laboral, será moi complicado superar a pandemia. Mentras a democracia choque co peche perimetral establecido polos directivos nas empresas, os nosos dereitos como traballadores e traballadoras seguirán condicionados á vontade dos cartos, en permanente estado de alarma. Romper estas pequenas ditaduras é unha tarefa fundamental do movemento obreiro do noso tempo. Pois estas son as voces da precariedade. O virus derrotase tamén nos centros de traballo en público.es. Pois sí, tamén de cando en vez hai que reflexionar ou acordarse de que son precisamente os centros de traballo tamén moitas veces os puntos, unha pola cantidad de horas que pasamos da nosa vida nos centros de traballo, os desplazamentos e demais, os puntos os que parecen estar un pouco relegados e non se lles presta atención, pero que son, poden ser, e son en moitos casos puntos de contagio, ademais do ocio, no, que, do que tanto falamos, non? Claro que o ocio, pois, un vai ou non vai, pero o chollo hai que ir. Así comenzamos esta outra mirada deste xoves, día 29 de outubro. Facémolo como cada día, co agradecemento sincero a todos aqueles e aquelas que nos seguides, que estades aí, que compartides este tempo de radio, que escolledes esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas. Como sempre, saúdos a Paris Ares, que é a persona que se ocupa dos controis técnicos da radio, de Radio Oleiros, pero ademais comparte cada día os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Ademais, hoxe, bo día de verdade. A lo menos no climatolóxico.
Con sol, non?
Con sol. No resto xa sabemos como andas. Sí. E, bueno, e non fixo máis que comezar. Estamos comezando outono.
Pois comezando outono, sí. Comezando outono, pero, bueno, como di que, como é, a mal tempo boa cara, bueno, que remedio, eu que sei.
Non queda outra, porque sí, senón non vas chorar tampouco todo o tempo, non?
Exacto.
Imposible, xa que hai que botarlle.
Bueno, pois hai que felicitar aos maximilianos, porque hoxe é San Maximiliano.
Os Maxis, non?
Sí, señor.
Pois nada, parabéns, que hai moitos, hai moitos.
Ben, pois hoxe é San Maximiliano, 29 de outubro.
Pois escoller un día fantástico, porque o día internacional sen xogos de azar. Nada de botar aí o tute,
non se pode xogar a primitiva nin eso.
Pero vamos, seguro que hai cantidad de boletos, etcétera. Tamén o Día Mundial do Ictus, o día Mundial da Psoriase, para escoller. Tamén cousas que aconteceron un día como hoxe, 29 de outubro, pois remontámonos de entrada ao 1787, no Teatro Estatal de Praga, onde Mozart estreaba a ópera Don Giovanni. Tamén un día como hoxe, no 1863, fundábase o Comité Internacional da Cruz Vermella. Tamén un día como hoxe, no 1929, en New York, comezaba a Grande Depresión, coa caída da bolsa nun día coñecido como Black Tuesday, como Martes Negro. Tamén un día como hoxe, no 1947, en Bruselas, levábase a cabo a unión aduaneira entre Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo, coñecida como Benelux, que foi, digamos, o xérmolo do que despois coñecimos como a Comunidade Económica Europea. Tamén un día como hoxe, no 1969, enviábase o primeiro mensaxe a través de ARPANET. Que era isto de ARPANET? Pois era unha, digamos, aplicación militar, informática, antecesora da rede Internet. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Cabo Kennedy, despegaba o transbordador espacial Discovery nunha misión espacial de experimentación con 7 tripulantes, entre eles o xa veterán astronauta John Glenn e o astronauta e actual ministro Pedro Duque. E tamén un día como hoxe, no 2004, en Roma, os xefes de goberno da Unión Europea firmaban o tratado polo que se establece unha constitución para Europa. E desto falouse moito. Votouse, bueno, a constitución europea e tal, disto falouse moitísimo. Apareceu, bueno, tamén apareceu moitísimos titulares dos xornais naquel entón. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Richard Dreyfuss, que cumpre hoxe 73 anos. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Kate Jackson, que era coñecida como Sabrina Duncan, nos Anxos de Charlie, cumpre 72 anos, a boa de Sabrina.
Uau, como vos o tempo, eh?
O tempo é vengativo, é malo con sí, gañas. Sí. Tamén hoxe cumpre anos Winona Ryder, actriz estadounidense, 49 aniños tamén, cumpre Winona. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como, por exemplo, Louis B. Mayer, o grande productor de cinema e empresario estadounidense. Lembranse das siglas Metro-Golden-Mayer. Bueno, pois o Mayer era deste empresario. Tamén un día como hoxe falecía o cantautor francés Georges Brassens e o sindicalista e político español Marcelino Camacho, que nos deixaba un día como hoxe hai xa 10 anos. Pois xa ves, xa, estas eran as cousas que acontecían un 29 de outubro, un día como hoxe, que raras veces facía sol como hoxe. Pero bueno, hai que agradecelo.
Sí, hai que agradecer o sol, tempo habrá para que deixe de facelo e para que haxa nubes e outras cousas. Bueno, non tardará moito,
No, sei que non. Bueno, sei que non.
A ver se si aguantamos a fin de semana, que non sei.
Pouco vamos a aguantar.
Imos co pronóstico do tempo.
Imos co tempo.
Pois sí, hoxe disfrutamos de sol, teremos algunha nube polo medio tamén, pero disfrutamos de sol. Di Meteo Galicia que teremos influencia hoxe de altas presións con ventos de compoñente sur, ese vento do sur, ademais suaviza moito as temperaturas. Os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes baixas na franxa atlántica. As temperaturas, bueno, aínda que as mínimas baixaron un pouco, sufriron un descenso que notamos sobre todo pola mañá, e notaremos, pois, probablemente pola noite, ben avanzada a noite, as máximas experimentarán hoxe un ascenso. O vento soprará de compoñente sur, frouxo, con intervalos de moderado no litoral coruñés. Mañá que xa é venres, aquí non hai ponte, acórdense, porque falase moito por aí da ponte, pero por aquí, de momento, de ponte nada. Hai outras comunidades nas que si haberá xornada festiva, pero non aquí.
Sí, se fala moito, a ponte, sí, a ponte, pero nos de ponte nada, ?
Nos de ponte non temos nada, non?
No, de enxeñería, vamos, o día da ponte se non fomos a clase, o sea, non.
Exacto. Bueno, decíais que mañá influencia das altas presións, aínda que hai unha baixa sobre o Atlántico que está bastante preto de nos mandará vento do sur. Comezaremos a xornada con nubes na zona oeste que tenden a retirarse para deixar xa os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral a partir do mediodía. As temperaturas mañá en ascenso lixeiro, bueno, pola tarde pois tenemos tempo casi de verán, ou temperaturas, polo menos casi de verán. O vento soprará de compoñente sur, dese que decimos este tempo habémolo pagar, sabes, como
imolo pagar este sol e tal.
Bueno, pois o vento soprará de compoñente sur con intervalos moderados no interior, moderado con intervalos fortes no litoral atlántico. fin de semana, sábado, ventos do sur que nos traen achéganos a nós unha fronte pouco activa. A xornada xa de ceos con nubes e claros no leste, máis anurados canto máis ao oeste, con chuvias febles na franxa atlántica.
Con día destes gris, cinzas.
Pola noite, as chuvias vanse a estender xa a grande parte do territorio galego, as temperaturas experimentan un ascenso lixeiro, as mínimas e as máximas mantéñense sen cambios. O vento soprará de compoñente sur, moderado, con intervalos fortes. E o domingo, pois un corredor de isóbaras formado entre as altas presións que se desplazan ao sur de Azores e unha borrasca que está ao noroeste vai nos traer vento forte do suroeste que arrastrará moita humidade dendo mar. A xornada será de ceos moi anurados, con chuvias febles, máis persistentes pola franxa atlántica, con temperaturas mínimas en ascenso entre lixeiro e moderado e máximas que se siguen sen cambios. As temperaturas seguirán sendo, digamos, agradables e altas para esta época do ano. O vento do suroeste, en xeral, soprará forte. E despois, a semana que ven, a cousa xa cambia,
xa
as chuvias
xa
volven outra vez a ter presencia, as chuvias e as nubes
medran, pues, as balizas, os grelos, unha riqueza aí. Factura de luz a devolver,
alegría,
a
igual, alegría,
unha alegría, unha maravilla isto. O este 2020 está saindo redondo.
Imos a dar, non trae tantas alegrías, pero imos a dar un repaso á prensa coruñesa nas súas edicións digitais.
Imos lá.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues imos con ese repaso á prensa coruñesa nas súas edicións digitais, comezando por La Voz. Destaca La Voz de Galicia que os peches de Castela e León e Asturias, os peches de Castela e León, Asturias e Portugal deixan a Galicia aillada. As comunidades fronteirizas só se poderán cruzar de camiño a outra que siga aberta. Só o goberno pode responder polo estado de alarma no Congreso e hai incógnita en Madrid. Ayuso non aclara finalmente si pechará ou non a comunidade madrileña.
Xa sabes como lle chaman agora.
Non.
Chámalle Isabel a caótica.
Bueno, pois
pues, católica caótica.
Algo así.
Porque claro, non sabes, o sea, xa xentan da tola.
Oxe decían os presidentes de Castela-A Mancha e Castela-León que non entendían nada, que antes dixo que sí, agora
claro,
pues, que... non saben, entón, pois... Pues,
se digo un caos,
estaba
non?
Un pouco perplexo.
Isabel a caótica, chámanlle.
Sirve realmente de algo pechar Santiago, pregúntase tamén La Voz, e que o Comité Clínico valora mañá propoñerlle a Xunta o confinamento da capital para frenar a COVID. A pandemia sitúase en Galicia en cifras récord. Tamén di La Voz, cando notaremos no bolsillo, pregúntase a subida dos impostos. Como os impostos van a subir, parece que as rendas máis altas, en todo caso, cando notarán as rendas máis altas, supoño, non? Destaca tamén La Voz, o que se pode e non se pode facer si este fin de semana vas a Portugal.
Pero se pode ir a Portugal.
Pois,
non sei. Eu penso que non sei.
Non se sabe moi ben,
bueno, se sabe.
En vísperas do 1 de novembro podes ir ao aparecer. Si tens, por exemplo, unha reserva nun hotel, en algún sitio, tens que ir directamente aí, non?
Ah.
O sea, non podes irte de turismo por polo país.
Vou a dar unha volta por camiña, non. Tens que estar aí.
Vale. Bueno, destaca tamén La Voz, que Casado carga contra Sánchez e confirma a abstención do PP sobre a prórroga do estado de alarma. E tamén di este diario que Sánchez reduce un 11% o investimento en Cataluña e dispara, perdón, un 11% o investimento en Galicia e dispara un 48% en Cataluña. Ese é o que titula La Voz. Di tamén este diario, así quedou o reparto dos orzamentos nas grandes áreas de Galicia. O corredor atlántico de mercadorías toma tímidamente o relevo diante do fin do AVE. O recorte da deducción aos plans de pensións afecta o 25% dos partícipes e a Xunta fixa en 11.500 millóns o seu teito de gasto para 2021, casi un 15% máis que o ano pasado. Sinala tamén La Voz que ao menos hai 3 mortos nun ataque terrorista con un coitelo en Niza, entre eles creo que unha muller degollada, producíase nunha no interior dunha iglesia. O presunto autor do atentado foi detido e está sendo interrogado pola policía. Destaca tamén que decenas de casas de labranza están á venda dende 12.000 euros ou menos, que un rastreador do exército pilla a unha paciente de COVID en cuarentena de compras nun súper en Vigo. Fronte na Fonsagrada tras un enterro e 72 contagios máis en Lugo en 24 brote na Fonsagrada tras un enterro e 72 contagios máis en Lugo en 24 horas. O temporal obriga a permanecer fondeados en Ares a tres quimiqueiros e un petroleiro dando voltas. O menos hai 7 detidos na operación contra dunha organización ourensana de en Ribadeo. Tamén destaca que o alcalde de Ponteceso retíralle os coches municipais a tres ediles rebeldes. Cambiamos de periódico, miramos agora os titulares ou algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pares. Pois o primeiro titular é referente ao COVID, novamente, e di que Galicia chegase a 8.000 casos de COVID tras outro día con máis de 600 contagios e con 481 ingresados, 100 na Coruña. Tamén que Culleredo con a Coruña, Arteixo, Leiros e Carballo en alerta vermella polo COVID, o peche dos territorios veciños confina na práctica os galegos na Ponte, o COVID mata, pero ictus tamén, ante o menor síntoma hai que ir ao hospital, Casado defende a súa abstención crítica porque a alarma de 6 meses é un atropelo legal, Ciudadanos exixe acta da concelleira de Deportes por deixar o partido e Marea reclama o seu cese, Tamén titula La Opinión que alo menos 3 mortos por un ataque con coitelo xunto a unha igrexa en Niza e os presupostos do Estado apostan pola ría e a intermodal e relegan as estradas. Tamén titula que o proxecto de presupostos para 2021 confirma a condoación da débeda a Valencia. A inversión baixa en Galicia un 11% até os 832 millóns. O goberno reserva 55 millóns de euros para rebaixar as peaxes na P9 o vindeiro ano. A Xunta celebra a baixada das peaxes da P9 e avisa que estará vixiante. Francia decreta un confinamento limitado, e outro dos titulares. O sector cultural de Galicia urxe o xíxeno. Un total de 250 veciños presentan alegacións ao proxecto das Percebeiras. Arteixo prevé que o porto de Langosteira abastezcase da auga do embalse de Sabón. Bruxelas reclama test masivos para frear a segunda onda porque a crise é moi grave. Aberto tráfico novo acceso ao polígono de Morás que o enlaza co A6. Aranga movilízase polo seu informático. Tamén titula a opinión que Política Social amplía o bono cuidado de 500 euros o mes até agosto de 2021. O IPC cae 5 décimas en outubro e volve a marcar niveis de hai 4 anos. Tamén que titula a opinión que Villar Mir borda a quebra e plantexe un novo axuste nas plantas de Ferroatlántica. Rescatados 2 piragüistas que foron arrastrados pola corrente en Santa Cristina. O Concello da Coruña ve viable anular o plan urbanístico de Astilleros Baliña ou demostrarse a súa execución, ou demorarse a súa execución, e que o sector inmobiliario galego reactívase, pero COVID deixalle en mínimos de 4 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por repasar os titulares del Ideal Gallego, que destaca o atentado terrorista en Francia, ao menos 3 mortos por un ataque con coitelo nunha iglesia en Niza. Este diario di tamén que Galicia suma outros 618 positivos e crece a presión asistencial e que as contas estatais deixan de lado os proxectos vitais para a cidade. Titula tamén el Ideal que Galicia supera os 40 municipios en alerta máxima pola COVID-19, que o Concello retoma a idea de 2005 do paseo na ría, pero contempla actuacións brandas, que os contaxios nos centros educativos dispáranse camiño do millar e que Sánchez asegura unha alarma a tamallo si comparece cada 2 meses. Ademais que o temporal no mar activa a alerta vermella na Coruña e deixa ondas de 9 metros e tamén sinala este diario que a Cruz Vermella está preparada por si é preciso reabrir o albergue para o sinteito pola pandemia. E en área metropolitana que o festival Elas son Artistas readáctase á pandemia e programa 2 eventos en Carral. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, hoxe xoves temos Espazo Ceida, así que na segunda parte do programa falaremos das actividades do Ceida. Concretamente falaremos hoxe do programa formativo online sobre as reservas da biosfera, emerxencia climática, un reto para a humanidade.